Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 μπορεί να πέρασε, αλλά οι εορταστικές εκδηλώσεις της Ομογένειας για την Εθνεγερσία συνεχίζονται. Πριν δύο εβδομάδες είχαμε την ελληνική παρέλαση στο ελληνικό χωριό, το Tarpon Springs, που ήταν και η πρώτη στην Ομογένεια. Αύριο, Κυριακή, θα γίνουν οι παρελάσεις στη Βοστόνη, τη Βαλτιμόρη και το Τορόντο του Καναδά, όπου ζουν πολλές χιλιάδες Ομογένεις. Την παραπάνω Κυριακή θα γίνει παρέλαση στην φημισμένη 5η Λεωφόρο του Μανχάτεν στη Νέα Υόρκη και μία Κυριακή αργότερα, στις 17 Απριλίου, στη Φιλαδέλφεια. Οι ημερομηνίες αυτές που απέχουν αρκετά από την 25η Μαρτίου διαλέγονται για διάφορους λόγους. Μην ξεχνάμε ότι παλαιά οι παρελάσεις της Νέας Υόρκης γίνονταν ακόμα και στα μέσα Μαΐου, με την ελπίδα ότι ο χειμωνιάτικος καιρός θα ήταν καλύτερος. Παρ' όλα αυτά, αρκετές φορές πάλι τους τα χαλάγε ο καιρός, με βροχές, κρύα, ακόμα και χιόνια. Εμείς πάντως εδώ στη Φλόριδα ευχαριστηθήκαμε τη φετινή ελληνική παρέλαση. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος και η όλη εκδήλωση από τις καλύτερες στην ιστορία της. Λίγο μετά το τέλος της, το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα είχε μεταδώσει σχετικό ρεπορτάζ, ενώ γνωστά πρόσωπα της Ομογένειας φιλοξενήθηκαν στο στούντιό μας σε μία εκπομπή με εντυπώσεις και κριτική ανάλυση της παρέλασης. Η εκπομπή εκείνης της Κυριακής είχε και τις δικές της επίκαιρες εκπλήξεις, αφού στο πνεύμα της ημέρας ένας Ομογενής μας μίλησε για τον προπάπο του που οι Οθωμανοί Τούρκοι είχαν πάρει κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στο πεδομάζωμα. Όμως κάποια στιγμή κατάφερε να διαφύγει και να πάει να πολεμήσει στο πλευρό του Κολοκοτρώνη και των Μαυρομιχαλαίων. Στις εκπομπές εξάλλου της περασμένης εβδομάδος μεταδώσαμε ρεπορτάζ από τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνεγερσία στον Άγιο Γεώργιο του Νιου Πορτρίτσι, με την παρουσία αντιπροσώπων 15 φορέων της Ομογένειας. Μεταδώσαμε επίσης ρεπορτάζ και δηλώσεις με εντυπώσεις θεατών από την πρώτη παράσταση Καραγκιόζη στον Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpon Springs, που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας που μεταδίδεται από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM αναμεταδίδεται αυτή τη στιγμή και από δύο ακόμα ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον WDCF 1350 AM στο Dade City και τον WZHR 1400 AM στο Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Απλώς γράψτε www.tantalk1340.com. Και κάτι πολύ σημαντικό, εάν χάσετε κάποια από τις εκπομπές μας ή θέλετε να ακούσετε οποιαδήποτε προηγούμενη, γράψτε στο Google Greek Radio Σταύρος Μαρμαρίνος και κάνετε κλικ σε ένα από τα αποτελέσματα. Διαλέξτε την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει και θα ακούσετε αμέσως την εκπομπή εκείνης της ημέρας.
Στο πρώτο μας το στέκει αυγούλα γύρισα. Εξεφόρτησα να ξαναβρω τα δυο σου χείλη που ποτέ δε φόρτασα.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Γενείς που αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες από την πρώτη μέρα που πάτησαν το πόδι τους στην Αμερική. Είναι πολλοί εκείνοι που εξαπατήθηκαν ότι θα βρουν εξασφαλισμένη εργασία φτάνοντας, αλλά απογοητεύτηκαν. Για τον Ηλία Δημητρόπουλο δεν ήταν μόνο απογοήτευση αλλά απελπισία, αφού έφτασε στη Νέα Υόρκη μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο μικρά παιδιά του. Παρά τις διαβεβαιώσεις που του έδωσαν στην Αθήνα πριν φύγει, κανείς δεν τους περίμενε για να τους φροντίσει. Ήταν αφημένοι στο έλεος του Θεού, στο χάος αυτής της αμερικανικής μεγαλούπολης, χωρίς να ξέρουν καθόλου αγγλικά. Όμως συνέβη κάτι το ανέλπιστο. Ο Ηλίας Δημητρόπουλος πέρασε τρομακτικές δυσκολίες τον πρώτο καιρό, αλλά κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και να ζήσει την οικογένειά του. Χρόνια αργότερα, με τη σκληρή δουλειά του, μπόρεσε να γίνει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Επίσης, να διακριθεί ως παράγοντας της ομογένειας. Πρωτοστάτησε μεταξύ άλλων σε κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων για τις προεκλογικές εκστρατείες του Μιχάλη Δουκάκη, που ήταν υποψήφιος για την Προεδρία της Αμερικής, καθώς και του Πολ Τσόγκα, που ήταν γερουσιαστής από τη Μασακουσέτη και διεκδικητής του χρήσματος των Δημοκρατικών για την Προεδρία επίσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά τα χρόνια είχε γνωριμίες με παράγοντες της πολιτικής ζωής της Ελλάδος. Τον Ηλία Δημητρόπουλο έχουμε για άλλη μια φορά φιλοξενούμενο σήμερα στη συνεκπομπή μας. Θα μας μιλήσει για τα δύσκολα χρόνια που αντιμετώπισε φτάνοντας στην Αμερική, όπως και πολλοί άλλοι ομογενείς που έγιναν παραδείγματα σκληρής δουλειάς αλλά και οικονομικής επιτυχίας και κοινωνικής καταξίωσης. Χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας, κύριε Δημητρόπουλε.
Καλά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, συγχαρητήρια για το σταθμό σας και εύχομαι σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, καλό Πάσχα. Να είσαστε καλά.
Κύριε Δημητρόπουλε, πέστε μας, πώς αποφασίσατε να έρθετε στην Αμερική, να αφήσετε την γενέτειρα, να αφήσετε την Ελλάδα και να έρθετε στην Αμερική. Πώς το αποφασίσατε?
Σας έχω πει και άλλη φορά ότι ανήσυχο πνεύμα πάντοτε ήμουνα και παρόλη την ηλικία μου ακόμα είμαι ανήσυχο πνεύμα. Και πάντοτε μου άρεσε η πρόοδο και να κάνω κάτι καλύτερο από ό,τι είχα. Σε κάποια στιγμή στην Ελλάδα που ήμουν επιτυχημένος, μπορώ να σας πω, και εκεί και ως επαγγελματίας αλλά και ως τεχνίτης ηλεκτρολόγος που εργαζόμουν σε καλές εταιρείες εκεί, στη Siemens, στη Βιοχάλκο, στην Philips τελευταία που έφυγα από Ελλάδα για να έρθω εδώ. Κάποιος φίλος μου είπε το 1968-69 τότε ότι η Αμερική παίρνει μετανάστες τεχνίτες.
Προηγουμένως όμως τότε, για να πάρετε την απόφαση να φύγετε από την Ελλάδα να έρθετε στην Αμερική, πώς ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα? Δηλαδή θέλω να δω τι ήταν αυτό που σας έκανε να μεταναστεύσετε. Πώς ήταν τότε η κατάσταση?
Να σας πω, τότε είχαμε την λεγόμενη δικτακτορία του Παπαδόπουλου. Εγώ ειλικρινά δεν είχα πρόβλημα. Ήμουνα καλός επαγγελματίας, καλός τεχνίτης, καλός Έλληνας. Δεν είχα πρόβλημα πολιτικό. Αυτό που ήθελα, ήθελα κάπως να κάνω κάτι καλύτερο και για τα παιδιά μου, το οποίο το πέτυχα, νομίζω το πέτυχα. Και τα παιδιά μου είναι ευχαριστημένα και εγώ. Δεν είχα πρόβλημα σοβαρό οικονομικό είτε πολιτικό για να φύγω από Ελλάδα. Απλώς ήθελα κάτι καλύτερο. Και ακόμα τώρα αν μου πούνε να πάω στο φεγγάρι, να σου πω ναι, που είμαι στα 87, θα ήθελα να πάω. Λοιπόν.
Μάθατε λοιπόν ότι στην Αμερική παίρνανε τεχνίτες.
Παίρνανε τεχνίτες. Λοιπόν, με έναν φίλο μου ηλεκτρολόγος και αυτός, του λέω ρε εσύ φίλε Σπύρου, πάμε στην Αμερική. Μου λέει με σένα πάω, μου λέει όπου να είναι. Και στο φεγγάρι που τότε είχαν πάει μόνο οι Ρώσοι, αν πάμε καλά. Λοιπόν, αποφασίσαμε, πήγαμε σε ένα γραφείο εκεί που μας είπαν ότι μας φτιάχνουν χαρτιά για να πάμε τεχνίτες.
Στην Αθήνα.
Μας ζητήσανε πιστοποιητικά, χρήματα να δώσουμε κάτι προκαταβολή εκεί. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 5 χρόνια, εγώ αυτά όλα τα είχα. Στη δουλειά μου ήμουνα πάρα πολύ καλός, ήμουνα στη Philips εργαζόμουν τότε και λέω άντε να πάω και εκεί. Αφού το ζήτησα από την υπηρεσία που δούλευα στη Philips, ο διευθυντής, αν υπάρχει καλή του ώρα, ήθελα συγχωρέσω για τη μεγάλη συνδικία να έχει πεθάνει, Γιάννης Καραγιάννης, μου λέει εδώ είναι η Αμερική για σένα, Ηλία, κάτσε εδώ. Εδώ μου λέει, εσύ μου λέει, θα γίνεις, θα πάρεις τη δικιά μου θέση. Ίσως και αστειευόμενο μου το είπε τότε, γιατί αυτός ήταν μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, πανεπιστήμιο κτλ.
Όμως πήρατε την απόφαση εσείς να φύγετε, να έρθετε στην Αμερική.
Πήρα την απόφαση, μίλησα με τη γυναίκα μου, νίκιασα το μαγαζί μου, γιατί είχα μαγαζί στην Ελλάδα.
Κύριε Δημητρόπουλε, θέλω να ρωτήσω. Τι ναι. Διαβεβαιώσεις σας έδωσαν στην Αθήνα από το γραφείο εκείνο από ότι φτάνοντας γραφείο στην Αμερική θα βρείτε δουλειά, θα σας περιμένουν εκπρόσωποι, ξέρω εγώ, κάποιες εταιρείες?
Ναι, από εκεί μας είπανε ότι εκεί που θα πάτε, ειδικά για μένα και το φίλο μου, θα μας πάνε σε ένα εργοστάσιο Πενσιλβάνια, που ξέραμε Πενσιλβάνια. Θα είναι εκεί ένα αυτοκίνητο, ένα αυτοκίνητο θα σας πάρει, άνθρωποι με μια ταμπέλα που θα γράφει το όνομά σας. Μπορείς κατεβεί το αεροπλάνο και βγείτε έξω, θα πάρετε την πράσινη κάρτα εργασίας και τα λοιπά. Μα, βγήκαμε και εμείς έξω με το φίλο μου, με τα παιδιά μας, δυο κορίτσια αυτός, δυο αγόρια αυτός, και αυτό με τη γυναίκα του και εγώ με τη γυναίκα μου.
Στο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο Kennedy.
Kennedy. Πήρα, αφού πήραμε τις κάρτες και βγήκαμε έξω, μα δώσαν κάτι χαρτιά εκεί που ξέραμε να διαβάσουμε εμείς. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.
Εσείς ήσασταν μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά.
Μαζί με τις και τα δύο παιδιά από μία βαλίτσα ο καθένας στα χέρια.
Τέσσερις βαλίτσες.
Και
λεφτά στην τσέπη.
$250. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα.
Ναι.
Μόνο $250 μπορούσαμε να πάρουμε τότε.
Βγαίνετε λοιπόν έξω από το αεροδρόμιο.
Από το αεροδρόμιο κοιτάμε για τα μπέδες, το όνομά μας πουθενά, τίποτα. Μα, κάναμε βόντες, γυρίζαμε από εδώ, γυρίζαμε από εκεί, περάσαν 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο, μισή ώρα, τρία τέταρτα, τίποτα, δεν είδαμε τίποτα. Εγώ αυτή την ώρα και ο φίλος βέβαια αρχίσαμε να ανησυχούμε. Τι συμβαίνει, τι κάνουμε τώρα εδώ, πού πάμε. Γλώσσα δεν ξέραμε, πού να ρωτήσουμε, δεν ξέραμε τίποτα και τα παιδιά μας δεν ξέρανε γλέσικα. Σε κάποια στιγμή εγώ είχα παραφρονήσει.
Να δούμε λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι απέγινε, ποια ήταν η συνέχεια. Δεν σας περίμενε κανείς, εσείς μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά στο αεροδρόμιο, μόνοι σε μια χανή πόλη, δεν ξέρετε τι να κάνετε. Να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε αμέσως μετά το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα.
Okay. Ευχαριστώ.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυκας. Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυκας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Επί 100 χρόνια γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Ο κύριος Ηλίας Δημητρόπουλος λοιπόν από την Ελλάδα έρχεται, είναι στο αεροδρόμιο Kennedy, δεν τον περιμένει, τους περιμένει κανείς, είναι μαζί με τη σύζυγό του, τα δύο του παιδιά, τέσσερις βαλίτσες και $250 όλα και όλα στην τσέπη. Κανείς δεν τους περιμένει, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Για συνεχίστε να δούμε.
Λοιπόν, κάπου αισθάνομαι ένα χτύπημα στον πνώμο μου, αλλά εγώ δεν έβλεπα. Κάποιος με φώναξε και μου λέει, Ηλία, τι κάνεις εδώ. Τα παιδιά μου ήσανε κάπου εκεί, δίπλα μου εκεί πέρα. Εγώ, και Ηλία, αυτός με χτύπησε, ήταν και αυτός, τον λέγανε Ηλία. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον είχα γνωρίσει κάποτε στην Ελλάδα, πριν 4-5 χρόνια πριν να έρθω εδώ. Στο κυνήγι, κάποτε παραξηγηθήκαμε, μετά γίναμε και καλοί φίλοι. Κάποτε μου ζήτησε, αφού γίναμε καλοί φίλοι, να, κάτι να τον βοηθήσω οικονομικά. Τον βοήθησα, έκτοτε τον έχασα. Και τον βρίσκω μπροστά μου εκεί στο αεροδρόμιο. Μου λέει, τι θέλεις εσύ εδώ. Εγώ τα είχα χάσει, δεν έβλεπα μπροστά μου. Σε κάποια στιγμή συνειδητοποίησα, άκουσα το όνομά μου το αυτό. Και το γνώρισα, Ηλία, εδώ εσύ, δεν μου λέει, αλλά εγώ εδώ, μου λέει, εσύ τι θες εδώ. Είδε και τα παιδιά μου, το φώναξε τα παιδιά μου, Γιώργο, Κώστα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Μου λέει, ο ηλεκτρολόγος ήρθα, του λέω, εδώ για ηλεκτρολόγος, ήταν, τα είχα χαμένα, αν ήρθατε να του πω. Μου λέει, σε γελάσανε, μου λέει, κι άλλοι πολλοί παιδί μου, μου λέει, σαν αδερφίλε εδώ, μου λέει, κι άλλοι πολλοί έτσι, μου λέει. Με στενοχωριέσαι, έλα κοντά. Πού θα πάω, του λέω, τι σε νοιάζει σένα, μου λέει. Πού θα πάμε, σπίτι μου θα πάμε. Αφού συνειδητοποίησα ποιος είναι ο άνθρωπος, πώς, ήρθα σε κάποια που ήμουν σε μεγάλη αμηχανία, του λέω, ρε φίλε μου, του λέω, πώς ο Θεός έφερε εδώ. Μου λέει, ναι, γιατί με έφερε ο Θεός. Να σε βοηθήσω, τι θέλεις, πώς ήρθες εδώ. Τελικά μας πήγε σπίτι του στο Μανχάταν, από το αεροδρόμιο μας έβαλε σε ένα ταξί, σε δύο ταξιά. Και μας έφερε στο σπίτι του, μας περιποιήθηκε η γυναίκα του, κλάματα με τη γυναίκα μου, γιατί είχαν υπογνωριστεί πάρα πολλές φορές και στο σπίτι μου και εγώ στο δικό του, από τη Λαμία.
Για να συντομεύσω λιγάκι την αφήγησή σας, επειδή μου τα έχετε διηγηθεί αυτά παλαιότερα, συντομεύω λοιπόν ότι σας είχε πάρει στο σπίτι και μάλιστα είχε προθυμοποιηθεί να σας πληρώσει τα εισιτήρια να επιστρέψετε στην Ελλάδα.
Είπε, η δουλειά μου λέει εδώ, μου λέει, δεν είναι για σένα. Εσύ θα φύγεις, θα πας, μου λέει, εκεί που είσαι, να πας στην Ελλάδα.
Αυτός που λέγε, μου είχατε πει, είχε καροτσάκι και που λέγε παγωτά στη Νέα Υόρκη.
αυτός του λέω, εσύ τι κάνεις εδώ, Ηλία, του λέω, μου λέει, αυτό που κάνω εγώ εσύ δεν μπορεί να το κάνεις, μου λέει. Λέω, γιατί δεν μπορείς εσύ να το κάνεις, έχεις μάθει αλλιώς. Τελικά ήταν Τετάρτη που ήρθαμε, Πέμπτη έτσι, τα συζητήσαμε την Παρασκευή, μου λέει, έλα κοντά να δεις τι κάνω. Πήραμε από το 8 Αύγνιο και 49 δρόμους σε ένα καροτσάκι και πήγαμε στο Σέντρα Πάρκ. Πούλαγε ice cream και παγωτά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος πήγα κοντά, λέγω, τι να τον βοηθήσω. Του λέω, και εγώ μπορώ να την κάνω τη δουλειά αυτή, του λέω. Παρασκευή Σάββατο πήρα και εγώ ένα καρότσι και έκανα αυτή τη δουλειά. Έκανα το Σάββατο 75, θα το ξεχάσω ποτέ, 75 δολάρια δικά μου. Την Κυριακή έκανα 150, 149, 150 δολάρια δικά μου.
Γλυκαθήκατε λοιπόν με τα χρήματα αυτά, είδατε ότι κερδίζονται χρήματα και αποφασίσατε να μείνετε, να παραμείνετε στην Αμερική.
Και 250 που είχα, κάπου τη Δευτέρα υπολόγισα έχω 500 δολάρια στη τσέπη, γιατί δεν χάλασα τίποτα εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, λέω, είτε και ονομάσεις παίρνει τόσα λεφτά, γιατί να φύγω να πάω στην Ελλάδα.
Οπότε έτσι είχατε συγκεντρώσει τα πρώτα χρήματα, αποφασίσατε να μείνετε στην Αμερική και με τα χρήματα εκείνα μου είχατε διηγηθεί ότι αγοράσατε δύο σπίτια.
Με τα χρήματα αυτά, μετά το δούλεψα στο καρότσι και πούλαγα παγωτά και κουλούρια και κάσανα το χειμώνα. Και το καλοκαίρι.
Χωρίς να ξέρετε αγγλικά.
Χωρίς να ξέρω αγγλικά, σιγά σιγά έμαθα μόνο για να ζω. Μόνο για να ζω και να παίρνω το καρότσι μου και να πουλάω αυτά που πουλούσα. Τελικά, ναι, στα 3,5-4 χρόνια αγόρασα ένα σπίτι, μετά αγόρασα και το δίπλα ακριβώς για την οκολυπτό και το άλλο σπίτι, από τον ίδιο τα είχε ο ιδιοκτήτης, και μετά από 4 χρόνια άνοιξα μαγαζί δικό μου και δουλεύανε 25 με 30 άτομα στο δικό μου μαγαζί.
Αυτό ήταν στο Coney Island.
Το Coney Island, με συνέτερο.
Αυτή ήταν η επικερδέστατη επιχείρηση,
Ναι, ναι. Ναι, έκανα χρήματα, αλλά δούλευα 19 ώρες, 18, 20 ώρες, 24 ώρο. 5 η ώρα ερχόμουν στο σπίτι και 9 έφευγα. 5 το πρωί ερχόμουν στο σπίτι, 4,5, 5 και 9 ήμουν ξανά στο μαγαζί.
Να συντομεύσω πάλι, για 25 χρόνια περίπου είχατε το μαγαζί αυτό, μέχρι, ενώ ήταν επικερδέστατη επιχείρηση, μέχρι που κάποιοι του υπόκοσμου θελήσανε να σας πουλήσουν προστασία.
Τρεις φορές μου ζητήσαν προστασία.
Αρνηθήκατε εσείς?
Αρνήθηκα και τις τρεις φορές μου το κάψανε. Τελικά το κάψανε και βρήκαν άλλο μαγαζάκι και αυτό ένας μικρός θησαυρός. Λιγότερα χρήματα, αλλά πιο λιγότερη η δουλειά. Μέχρι που πήρα τη σύνταξή μου και το πούλησα και τώρα είμαι μια χαρά, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου.
Ωραία.
Μπορώ να έχω το χρόνο να μπερδευτώ και να βοηθήσω την κοινωνικά εδώ στην πατρίδα μας, την πατρίδα, να επισκέπτουμε και την Ελλάδα κάθε χρόνο, στα 45 χρόνια.
Μπράβο, μπράβο.
Δεν έχω σταματήσει να πηγαίνω για Ελλάδα, πηγαίνω κάθε
Θέλω
χρόνο.
Να διευκρινίσω στους ακροατές μας, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, ότι παρουσιάσαμε αυτή την ιστορία του κυρίου Ηλία Δημητρόπουλου, γιατί είναι μια ιστορία την οποία έζησαν, πρέπει να την έζησαν πάρα πολλοί ομογενείς, οι οποίοι με διάφορες υποσχέσεις για εργασία έφτασαν στην Αμερική. Τελικά ήταν, πάρα πολλές φορές αποδείχθηκε ότι ήταν απάτη, μείνανε εκτεθειμένοι, χωρίς χρήματα, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Όμως κατάφεραν με τη σκληρή δουλειά να νοικοκυρευτούν, να προκόψουν και να γίνουν υποδείγματα σαν καλοί επιχειρηματίες, σαν καλοί οικογενειάρχες, σαν καλοί Έλληνες. Κύριε Δημητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ τους ανθρώπους. Να είστε καλά κι εσείς.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Είναι δυστυχώς αλήθεια, φίλες και φίλοι, ότι η πνευματική εργασία δεν αναγνωρίζεται όσο πρέπει, δεν υποστηρίζεται όσο πρέπει και δεν αμείβεται όσο πρέπει. Η διαπίστωση αυτή είναι παλαιά. Αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή μια σπουδαία ομογενής, η Νίτσα Σαβράμι, τις ζωγραφιές τις οποίες χάρηκαν οι μεγαλύτεροι στο περιοδικό «Ζωή του παιδιού», όπως και τα κόμικ της στα ξέχαστα εκείνα κλασικά εικονογραφημένα. Έφυγε και αυτή όπως τόσοι και τόσοι με παράπονο και με θλίψη. Η Νίτσα Σαβράμι, που για πολλά χρόνια μετά την Ελλάδα έμενε εδώ, στο Clearwater της Φλόριδας, έφυγε από τη ζωή με το παράπονο ότι δεν μπόρεσε να προωθήσει τα βιβλία της με ποίηματα και τραγούδια για τα παιδιά και να τα εκδώσει και στην Αγγλική. Με θυσίες και κόπους κατάφερνε από καιρό σε καιρό να εξασφαλίσει μερικά χρήματα για να εκδώσει μερικά βιβλία προοριζόμενα για τα παιδιά. Με δικές της ιστορίες, με δικά της τραγούδια, με δική της μουσική, με δική της εικονογράφηση. Δεν βρέθηκε κανένας φορέας για να υποστηρίξει την προσπάθειά της σε ευρύτερη κλίμακα. Η ίδια μας είχε πει πριν χρόνια ότι είχε απευθυνθεί και στην Αρχιεπισκοπή, στη δικαιοδοσία της οποίας είναι τα κοινοτικά σχολεία, αλλά δεν έγινε τίποτε. Και κανένας επίσης δεν τη βοήθησε να μεταφραστούν τα βιβλία της, ώστε να είναι και πιο εύχρηστα από τα παιδιά της ομογένειας που έχουν γεννηθεί στην Αμερική. Ναι, υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης και υποστήριξης της πνευματικής εργασίας. Και όμως, δίχως αυτή, η ποιότητα της ζωής θα ήταν εντελώς διαφορετική. Το κυνήγι του χρήματος και η νοοτροπία που έχει καλλιεργηθεί και υπάρχει γύρω από αυτό έχουν ισοπεδώσει πολλές αξίες, αρχές και ιδανικά. Η Νίτσα Σαβράμι, μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις στο χώρο της ομογένειας και μάλιστα της δικής μας περιοχής, ζωγράφησε και έγραφε ποίηματα από τότε που ήταν μικρό κοριτσάκι στην Αθήνα. Η επιτυχία της στην εικονογράφηση της ζωής του παιδιού ήταν τόσο εκείνη την εποχή, ώστε της είχαν αναθέσει να ζωγραφίσει εικόνα-εικόνα, όπως γίνεται στα κόμιξ, το έργο «Ο Ερωτόκριτος» στο πασίγνωστο περιοδικό «Κλασικά εικονογραφημένα». Πόση αλήθεια, σαν τη Νίτσα Σαβράμι, έχουν φύγει με το παράπονο.
Στέλνω στο παιδί μου να πας τα χαιρετίσματα.
Τα νέα της εβδομάδος. Ανασκόπηση των κυριωτέρων γεγονότων του επταημέρου μέχρι σήμερα.
Η αγγλική εφημερίδα Guardian έγραψε ότι οι διακινητές χρησιμοποίησαν το Facebook για να διαφημίσουν ένα ταξίδι με πλοίο προς την Ιταλία από το τουρκικό λιμάνι της Μερσίνης με κόστος $4,000 το άτομο. Το ταξίδι είναι για το Σάββατο από την Μερσίνη μέχρι την Ιταλία με ένα εμπορικό πλοίο μήκους 110 μέτρων, εξοπλισμένο με τρόφιμα, νερό, σωσίβια και φάρμακα, αναφερόταν στην ανάρτηση σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα. Η διαφήμιση αυτή, η οποία δεν υπάρχει πλέον στο Facebook, έκανε την εμφάνισή της μετά την συμφωνία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το μήνα περί επιστροφής μεταναστών και προσφύγων που περνούν παράνομα στην Ελλάδα. Υπεύθυνος του Facebook δήλωσε πως η εταιρεία ερευνά από πού προήλθε η διαφήμιση αυτή. Η Μόσχα υπέβαλε στοιχεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που όπως υποστηρίζει αποδεικνύουν ότι η Τουρκία προμηθεύει με παράνομα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό το Ισλαμικό κράτος στη Συρία, όπως μεταδίδει το Russia Today. Μάλιστα, ο προσταρμένος της Ρωσίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών φέρεται να δήλωσε ότι η καταγγελόμενη προμήθεια γίνεται υπό την επίβλεψη των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού παγιώνεται και η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται σημαντικά και φτάνει στο 8% σύμφωνα με δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,5% έναντι 16,5% του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή με 6,5%. Ακολουθούν η Δημοκρατική Συμπαράταξη και η Ένωση Κεντρώων με 4%, το Ποτάμι και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2,5%, ενώ η Λαϊκή Ενότητα συγκεντρώνει 1,5%. Σήμα κινδύνου από την υπάτη αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, αλλά και για την τήρηση των συμφωνηθέντων από την Τουρκία. Την ώρα που στους προσφυγικούς καταβλισμούς η κατάσταση είναι εκρηκτική, σε Ιδωμένη, Πειραιά και Χίο, με επεισόδια σε καθημερινή βάση, πετροπόλεμο και μαχαιρώματα, η ύπατη αρμοστία κάνει λόγο για θλιβερές συνθήκες και μεγάλα κενά στην αντιμετώπιση του προσφυγικού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Η επικεφαλής του οργανισμού ζήτησε να υπάρξουν εχέγγυα πριν ξεκινήσει η επαναπροώθηση προσφύγων από την Ελλάδα στην Τουρκία. Σας μεταδώσαμε εν συντομία ειδήσεις του επταημέρου.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιο 8. Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε: «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Του λέει τότε ο Ιησούς: «Πρόσεξε, μην το πεις σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που έχει καθορίσει ο Μωυσής». Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλο έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς θαύμασε και είπε σ' όσους τον ακολούθησαν: «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του στο κρεβάτι με πυρετό. Μόλις έπιασε το χέρι της, την άφησε ο πυρετός και εκείνη σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Κατά το δειλινό του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια: «Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας».
Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρω, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Pizza, pizza crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα restaurant τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Τάρπο Springs, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε Τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, κατά ύφη, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του.
ματώνει. Γυρνάει η σκέψη σαν χαμένη και πάλι με σαν μου νυχτώνει. Σταμάτα πόνε τα αγκάλια σου μα σου, θολό ποτάμι το πέρασμα σου. Στέρεψαν πια οι αντοχές μου. Άκουθε, άκουθε τις προσευχές μου. Μα τους ανθρώπους της άνοιξής μου δεν ξέρω πια που να ζητήσω. Παγώνει ο τόπος που πατάω, φεύγει η ζωή πριν την προφτάσω. Μέρα και νύχτα περπατάω χωρίς ποτέ κάπου να φτάσω. Τα πόρνε, τα αγκαλιάσμα σου, θολό ποτάμι το πέρασμα σου. Στέρεψαν πια οι αντοχές μου. Άκουθε, άκουθε τις προσευχές μου.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Ο Σύλλογος Αθηναίων Αττική είναι γνωστός για τις επιτυχίες των εκδηλώσεών του. Η εκούραστη πρόεδρός του, Ελένη Καργιοφίλη, έχει τον τρόπο της να μελετά όλες τις λεπτομέρειες στην οργάνωσή τους. Την Πέμπτη, ο Σύλλογος πραγματοποίησε την ετήσια εκδρομή του. Και είναι αξιοσημείωτο ότι η οργάνωση αυτή έχει την ιδιαιτερότητα να πληρώνει τα μισά από τα έξοδα αυτών των εκδρομών, αφήνοντας τα μέλη της να πληρώνουν τα άλλα μισά. Οι εκδρομές που συνήθως γίνονται με πούλμαν και συνεχίζονται από τον τόπο άφιξης με τουριστικό πλοίο, το οποίο προσφέρει και φαγητό, κοστίζουν στο Σύλλογο $70 περίπου. Τα μέλη του Συλλόγου πληρώνουν μόνο $35, αφού τα υπόλοιπα μισά τα πληρώνει η οργάνωση. Προχθές, ο Σύλλογος έκανε την εκδρομή του στο φημισμένο Holy Land, λίγο πριν από το Ορλάντο. Τα μέλη πλήρωσαν και πάλι τα μισά. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής με πούλμαν, καθώς και τα εισιτήρια εισόδου στο Holy Land. Η εκδρομή εκεί δεν ήταν μια συνηθισμένη ψυχαγωγική εκδήλωση. Επρόκειτο για μια ευκαιρία γνώσεως, προσκυνήματος και θρησκευτικής συγκίνησης. Κοντά στα άλλα, υπήρχε και μια μεγάλης διάρκειας θεατρική αναπαράσταση της ζωής, των παθών και της Ανάστασης του Χριστού, που συγκίνησε τους πάντες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν σε πιστές κατά το δυνατόν αναπαραστάσεις τον κήπο της Γεθσημανή με τους μαθητές και τον Χριστό μέσα να προσεύχεται ακουμπισμένος στο βράχο λίγο πριν τη σύλληψή του. Έζησαν επίσης την ώρα του μυστικού δείπνου, όταν ο Χριστός πρόσφερε στους μαθητές του να φάνε από τον άρτο και να πιούν από τον ίνο. Επίσης, είδαν σε μικρογραφία την Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε ο Χριστός. Εκεί κοντά ήταν και η αναπαράσταση του τόπου όπου γεννήθηκε και που σήμερα βρίσκεται στο Ναό της Γεννήσεως της Ιερουσαλήμ. Πολύ συγκινητική ήταν η επίσκεψη στο χώρο που αναπαριστά τον τάφο του Χριστού. Η τεράστια στρογγυλή, πέτρινη πόρτα έχει κυλήσει και οι επισκέπτες μπορούν να μπουν μέσα και να δουν τον άδειο τάφο του Χριστού. Στην είσοδο απ' έξω φιλούν δύο Ρωμαίοι στρατιώτες. Ψηλά από επάνω σε λόφο είναι ο Σταυρός. Τα μέλη του Συλλόγου Αθηναίων είδαν επίσης τον περίφημο δρόμο προς Εμμαούς, όπου εμφανίστηκε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του. και η τεράστια εντυπωσιακή είσοδο του Ναού του Σολομώντος. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η αναπαράσταση της αρχαίας πόλης της Ιερουσαλήμ, για την οποία έδωσε πληροφορίες ειδικός ξεναγός. Σε άλλο μέρος υπήρχε αναπαράσταση της γνωστής από την Παλαιά Διαθήκη σκηνής του Μαρτυρίου, μέσα στην οποία βρισκόταν η κυβωτός της Διαθήκης, ένα κυβώτιο που περιείχε τις δύο πέτρινες πλάκες με τις 10 εντολές, μία στάμνα με το μάνα που έριχνε ο Θεός ως τροφή στους Εβραίους στην έρημο, καθώς και τη ράβδο του πρώτου αρχιερέα των Εβραίων, του Ααρών. Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά παλαιές χειρόγραφες και τυπωμένες άγιες γραφές, μεταξύ των οποίων ήταν και ελληνικές. Στη συνέχεια θα σας μεταδώσουμε εντυπώσεις μελών του Συλλόγου Αθηναίων που ήταν στην εκδρομή αυτή. Προηγουμένως όμως, ας ακούσουμε τι μας είπε η πρόεδρος Ελένη Καριοφίλη.
Είμαι η Ελένη Καριοφίλη, πρόεδρος των Αθηναίων. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
Λέγομαι Ντίνα Θεοδωρακοπούλου.
Είναι η πρώτη φορά που ήρθατε εδώ?
Ναι, πρώτη φορά.
Τι σας άρεσε ιδιαίτερα?
Μου άρεσαν τα αρχαία βιβλία, η βίβλος που είδα, ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολλά κομμάτια.
Όταν μιλάμε για αρχαία βίβλο, μιλάμε για εκτυπώσεις δηλαδή, μάλλον ήταν χειρόγραφα, τα πρώτα Ευαγγέλια, οι πρώτες Άγιες Γραφές ήταν χειρόγραφες και είδαμε πολλές από αυτές, σωστά?
Πάρα πολλές, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, είδαμε πάρα πολλές, όπως είδαμε και τα μηχανήματα που είχαν εκείνα τα χρόνια και κάναν τις εκτυπώσεις με τα μελάνια. Είδαμε πολλά πράγματα.
Από τη γένεση μας έδειξε, με τους προφήτες μας έδειξε, με την Παναγία μας έδειξε. Ναι, ήταν στον ίδιο χώρο αυτά.
Όλα στον ίδιο χώρο, ήταν πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πολύ με τους Απόστολους που έδειξε τις 10 εντολές που γραφτήκαν στην πέτρα. Είχε πάρα πολύ όμορφα πράγματα.
Τον κήπο της Γερσημανίας, τον θυμάστε? Ήταν κοντά στην αρχή της επίσκεψης.
Ναι, ναι, που ο Χριστός ήταν καθισμένος και προσευχόταν. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
Επίσης υπάρχει μια πιστή αναπαράσταση του Ναού της Γεννήσεως με το αστέρι.
Ναι, βεβαίως είναι πάρα πολύ όμορφο.
Το είχατε δει σε φωτογραφίες παλαιότερα?
Όχι, δεν είχε τύχει ποτέ να το δω. Όμως ήταν πάρα πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό.
Η εντύπωσή σας, δεν ξέρω αν συγκινηθήκατε βλέποντας τον λόφο με το σταυρό επάνω και ακριβώς από κάτω ήταν ο τάφος του Χριστού.
Βεβαίως, βεβαίως, παρόλο που είναι φτιαγμένα όλα αυτά τα πράγματα, ωστόσο σου φέρνει μια συγκίνηση, σε κάνει να νιώθεις όλο αυτό την κατάνοιξη που έχουμε για τη θρησκεία μας. Όχι, είναι πολλά που δεν πρόλαβα να δω. Πολλά θα ήθελα να ξαναέρθω.
Θα θέλατε να ξαναρθείτε?
Ναι, βεβαίως, θα ήθελα να ξαναέρθω.
Λέγομαι Δήμητρα Σιόγκου.
Είναι η πρώτη φορά που επισκεφτήκατε το Χολίδα?
Πρώτη φορά, πρώτη.
Γενικά οι εντυπώσεις σας?
Οι εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ θαυμάσια εδώ, διότι πρώτα-πρώτα είδαμε την Παλαιά Ιερουσαλήμ. Ολόκληρη αίθουσα με τα σπίτια όπως ήταν, καθώς όπως ήταν τότε, με τον Herod, με τόσους πολλούς. Και ήταν ακριβώς όπως θα ήταν εκείνα τα χρόνια. Μετά
υπήρχε ξενάγηση. Ήταν ξεναγός ο οποίος έδωσε λεπτομέρειες για τα διάφορα σημεία της αρχαίας Ιερουσαλήμ.
Βέβαια, έδωσε και ήταν πάρα πολύ σωστά, μου φαίνεται. Αυτό που μου άρεσε πραγματικά ήταν τα Ευαγγέλια. Και βλέπω πόσο θυσιάστηκε ο κόσμος να γράψει το λόγο του Κυρίου. Και εμείς έχουμε τουλάχιστον μια ντουζίνα Ευαγγέλια στο σπίτι και μιλάω για μέρος μου και δεν τα νοίω όπως πρέπει. Άλλοι χάσανε τη ζωή τους και βλέπεις, ήταν τόσο, πώς να σας πω,
περάσανε δυσκολίες, κινδύνευσε η ζωή τους,
βέβαια,
χαθήκαν οι περιουσίες τους.
Βέβαια, όλα τα χάσανε, αλλά είναι κερδισμένοι. Είναι κερδισμένοι πράγματι. Αλλά δεν τα είδα, περισσότερα δεν τα είδα και πρέπει να ξαναγυρίσω. Και θα γυρίσω καμιά μέρα. Πρώτο Θεό.
Δηλαδή έχετε ενδιαφέρον, θα θέλατε να ξαναγυρίσετε, να δείτε?
Βέβαια, και το wilderness, αυτό που ξέχασα στα ελληνικά πώς είναι το wilderness, αυτό το tabernacle, αυτό δεν το είδα. Και αυτό πρέπει να γυρίσω, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά θα ήθελα πάρα πάλι να δω τα Ευαγγέλια που ήταν κρεμμένα πρώτα.
Στους φίλους ακροατές, οι οποίοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο τους, τι θα θέλατε να τους πείτε, να έρθουν, να πάνε να δουν το Holy Land, τι νομίζετε?
Για να έρθουν, βεβαίως να έρθουν, και μου φαίνεται καλύτερα αυτή την εποχή πριν έρθει το καλοκαίρι που θα είναι πολύ ζέστη.
Το όνομά μου είναι Νίκος Θεοδωρακόπουλος. Κάναμε μια εκδρομή σήμερα, φεύγοντας με το πούλμαν το πρωί. Πραγματικά έλεγα πάω σε μια εκδρομή που ήταν κάτι που έχουμε συνηθίσει. Όταν μπήκαμε στο χώρο, άρχισα να αλλάζω το μυαλό μου και να βλέπω ορισμένα πράγματα που μου άφησαν κατάπληκτο. Άξιζε τον κόπο, πραγματικά.
Ήταν αυτά που σας εντυπωσίασαν ιδιαίτερα?
Τέχνη είναι μία και μοναδική. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει, γιατί μας φέρνει πίσω εκείνα ακριβώς τα χρόνια που τα ζήσαμε σήμερα με αυτή την τέχνη. Δηλαδή ήταν φανταστική η δουλειά που έχουν κάνει και μας έφερε και μας ακούμπησε σε ορισμένες σκηνές που νομίζαμε, εγώ τουλάχιστον πήρα, όταν έβλεπα για γραφό τους 10 εντολές με το λέιζερ επάνω στο βουνό, ήμουν εκεί την ώρα που γραφόντουσαν. Ήταν υπέροχο.
Οι εντυπώσεις από την αναπαράσταση της αρχαίας Ιερουσαλήμ?
Η αναπαράσταση ήταν μεγαλείο. Πραγματικά είδα πως ζούσαν εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι. Μέσα από αυτά τα που κάνανε, ήταν μια καταπληκτική δουλειά. Και η δουλειά, και ο άνθρωπος που μας παρουσίασε το πρόγραμμα, το ανέλησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και νομίζω ότι όλοι μείναμε κατενθουσιασμένοι από τη δουλειά αυτή.
Δεν ξέρω αν επισκεφθήκατε τον τάφο του Χριστού.
Ναι, ξεκινήσαμε να ανεβούμε από την προστινή μεριά που πηγαίναμε πάνω στους σταυρούς. Εκεί είδαμε τους τρεις σταυρούς και μετά αρχίσαμε να κατεβαίνουμε και τα κατεβήκαμε κάτω. Είδαμε το μεγαλείο, την πέτρα, την τρύπα και τους στρατιώτες που ήταν εκεί πέρα και που παίζανε ζάρια, και ήταν ο τάφος όπως έμπαινε δεξιά του Χριστού, και οπωσδήποτε σίγουρα ο Χριστός μας δεν ήταν εκεί γιατί είχε φύγει. Υπέροχα. Όλα ήταν υπέροχα.
Η συγκίνηση που νιώσατε?
Η συγκίνηση ορισμένες φορές με έκανε να μην μπορώ να ορθώσω λέξη.
Σε κάποιο άλλο τμήμα εδώ, στο Holy Land, υπάρχει αναπαράσταση του χώρου που γεννήθηκε ο Χριστός, με το αστέρι στο δάπεδο. Δεν ξέρω αν προλάβατε να το δείτε.
Πέρασα πολύ γρήγορα, το χάσα, γιατί ήταν τόσα πολλά από αυτά που υπήρχαν μέσα στο μυαλό μου και ήθελα να δω, που δεν προλάβανα τα μάτια μου. Γρήγορη κατάσταση. Και οι φωτογραφίες πέρασαν γρήγορα, αλλά σε τελική ανάλυση μου έχει μείνει μια γεύση υπέροχη.
Νομίζετε ότι αυτά που είδατε είναι αρκετά ή θα θέλατε να είχατε και κάποια άλλη ευκαιρία να ξαναρπάτε?
Όχι, αυτά δεν είναι ποτέ αρκετά. Θα ήθελα να ξανάρθω οπωσδήποτε αν μπορέσω να δω τα εκεί. Και είμαι ευχαριστημένος που βγήκε αυτή η δουλειά στις ημέρες που έχουμε και το Πάσχα μας. Δηλαδή ήταν κάτι που ήταν πολύ όμορφο. Ο κόσμος αν μπορέσει να σηκωθεί από την καρέκλα του και να έρθει, θα είναι ευχαριστημένος και δεν θα χάσει, θα κερδίσει.
Γεια σας, είμαι η Έφη Βασιλείου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την εκδρομή τον Αθηναϊκό Σύλλογο, την πρόεδρο, την κυρία Ελένη Καριοφίλη, και όπως κάθε χρόνο κάνει ωραίες εκδρομές. Το ίδιο νομίζω αυτό ότι ήταν το πιο special που έκανε για το Holy Land. Πάρα πολύ ωραία, όλα ωραία, μεγάλη συγκίνηση, γιατί βρεθήκαμε στη ζωντανή θρησκεία μας. Αυτά έχω να πω, δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Και πάλι ευχαριστούμε τον Αθηναϊκό Σύλλογο για αυτή την ωραία εκδρομή.
Εγώ είμαι Μαρία Κεραμά, ήρθα σήμερα με τον Αθηναϊκό Σύλλογο εδώ στο Holy Land, στο Ορλάντο. Ήταν η πρώτη πείρα που είχα, ήταν πάρα πολύ ωραία, περάσαμε ωραία. Η κυρία Ελένη Καριοφίλη ήταν πάρα πολύ περιποιητική, μας έδινε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να μας διευκολύνει. Το το έργο που είδαμε σύμφωνα με την η οποία συνδέεται με την ζωή του Χριστού από τη γέννηση, τη Σταύρωση, ήταν πάρα πολύ καλό φτιασμένο. Τα σκηνικά, οι ηθοποιοί που έπαιζαν μέσα ήταν πάρα πολύ πεπειραμένοι και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι στο μέλλον να γίνονται παρόμοιες τέτοιες εκδρομές και όλοι όσοι μπορούν και έχουν τη δύναμη να συμμετάσχουν και να περνάμε καλά.
Εκτός από την παράσταση αυτή υπήρχαν και άλλα ενδιαφέροντα στο εδώ.
Ναι.
Δηλαδή όπως ήταν ο τάφος του Χριστού παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω αν πήγατε. Βεβαίως. Πήγατε.
Πήγαμε.
Μιλήστε μου
πήγαμε.
Για αυτό.
Ήταν και άλλα διάφορα ενδιαφέροντα σημεία.
Παράσταση Ιερουσαλήμ.
Μάλιστα. Και διάφορα άλλα από τη ζωή του Χριστού γενικά.
Τα ξανακάνατε αυτή την επίσκεψη, αυτή την εκδρομή.
Βεβαίως. Αν είχα και άλλη ευκαιρία θα το ξαναέκανα.
Λέγομαι Ενζυπολέμη. Σήμερα βρισκόμαστε.
Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από την σημερινή εκδρομή?
Οι εντυπώσεις της σημερινής εκδρομής μας άφησε έκπληκτους, σπέσια από το έργο που παίξανε για τη ζωή του Χριστού και συγκινηθήκαμε βαθιά. Στο εύχομαι όλοι να έρθουν να το δούνε, γιατί είναι για τη θρησκεία μας κάτι το δυνατό.
Είχε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα, όπως είπα και νωρίτερα, δηλαδή είναι η αναπαράσταση στις αρχές Ιερουσαλήμ, ο τάφος του Χριστού κλπ. Τα είδατε αυτά?
Είδαμε όλα, ναι. Έχει του Ιησού Χριστού από την αρχή της ζωής του μέχρι τον τάφο του, σε αγάλματα απ' έξω, και είναι τόσο καθαρό που νομίζεις ότι μόλις τα βάψανε. Τόσο ωραία.
Ξανακάνατε μια τέτοια επίσκεψη?
Βεβαίως, και όταν έρθουν τα παιδιά μου από τον Όρθιο εδώ θα τα φέρνω. Ήταν περίφημα. Πολύ συγκινηθήκαμε.
Λέγομαι Φούλια Λιματήρη. Είμαι γραμματέας του Αθηναϊκού Συλλόγου. Σήμερα στην εκδρομή ήταν υπέροχα, ωραίο θέαμα, πλούσια σκηνικά, κουστούμια, υπέροχα, υπέροχα.
Κοντά στα εκθέματα ήταν η αναπαράσταση της αρχαίας Ιερουσαλήμ, ήταν ο τάφος του Χριστού, τη θέση που γεννήθηκε ο Χριστός κλπ. Τα είδατε αυτά?
Από τη βίβλο. Ήταν θέματα από βίβλο.
Ήταν και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη.
Ναι, βεβαίως. Ήταν ωραία.
Σας συγκινήσαν αυτά που είδατε?
Ω, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Θα θέλατε να ξαναπάτε?
Ευχαρίστως.
Και φτάσαμε, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από κάποια τεχνική αδυναμία δεν ακούστηκε ολόκληρη δήλωση της Προέδρου του Αθηναϊκού Συλλόγου της Ελένης Καριοφίλης. Θα τη μεταδώσουμε στην αυριανή μας εκπομπή. Ραντεβού δίνουμε για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Γεια σας.